Du lytter til Radio 24/7
og den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
I gave myself a boost, Doctor. Virtual reality is not just a simulation. It's a whole other world. A new electric dimension. A utopia, Doctor. The utopia that men have dreamed of for 1,000 years, and I'll be the conduit. Let me pull the curtain back so you can watch.
Det, du hørte her, det var et klip fra 1992 science-fiction-filmen Lawnmower Man. Det er en film, som handler om en evnesvag havemand, der af en videnskabsmand bliver brugt som forsøgskanin i en virtual reality-verden. Lawnmower Manen, han forandrer sig undervejs. Han lærer af den virtuelle verden, og han bliver nærmest en slags gud, og det hele er ved at gå frygtelig galt. Virtual reality-teknologien, den er bestemt ikke ny, men i de her år, der sker der altså ting og sager. Oculus Rift har ført an med deres VR-brille, en forretning, som blev opkøbt af Facebook sidste år. Sony har lavet Project Morpheus, Samsung har lavet deres VR-version i samarbejde med Oculus, og HTC kalder deres VR-projekt for Vive. Men hvad er historien bag virtual reality? Hvordan virker den her teknologi? Hvordan kommer militæret, hospitaler, skoler og sportsfolk til at få glæde af VR-mulighederne? Og hvornår får du muligheden for at kaste dig ind i det digitale parallel univers? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her i dag, det går helt tæt på virtual reality.
Dette er Radio 24/7.
Og med mig i studiet i dag, der har jeg to danskere, som arbejder med virtual reality inden for spilbranchen især. Velkommen til dig, Julie Heide, og til dig, Bo Bennekov.
Tak.
Velkommen til jer. Julie, hvis jeg lige starter med dig, så ved jeg, at du er kendt mærke for CBS, og du startede allerede i spilbranchen for 10 år siden, og har været fuld tid med spil i 5 år, og du er indie-udvikler.
Ja.
Hos et firma, på hvor I er 4 stykker i noget, der hedder Bandello.
Ja, lige præcis.
Lad os lige først få på plads, hvad er en indie-udvikler?
Det betyder, at vi er uafhængige spiludviklere, og vi finansierer det selv, hvilket gør, at der ikke er rigtig nogen, som der kan komme og sige, hvad vi skal gøre, eller hvordan vi skal gøre tingene. Så det betyder, altså indie er jo independent, og det betyder bare, at vi er uafhængige spiludviklere.
Og det er jo lidt op mod sådan den helt store, kæmpe kommercielle industri, ikke?
Jo,
altså det er lidt de to ting, man differentierer imellem,
det,
ikke?
Det kan man så sige. Altså nu er det blevet mere broget, end det var tidligere. Tidligere var der AAA, som er den store kommercielle industri, som sådan, og så var der få uafhængige spiludviklere. Helt i starten var det jo bare uafhængige spiludviklere, der så begyndte at vækste og vokse så større, og så have nogle penge til at finansiere andre spil. Men lige nu er, skulle jeg til at sige, det meget brede landhandel. Der er mange indieudviklere, vi er mange spiludviklere, som der bestemmer alting selv, og ikke nødvendigvis har ekstern kapital. Og der er også mange store, og især, man kan sige, inden for mobilspilsbranchen er der jo rigtig mange store spillere på banen nu, som virkelig løber penge igennem systemet. Så indieudvikler betyder i og for sig bare, at vi er uafhængige.
Og du sidder sammen med dine kollegaer i Bandello, og hvad er det, I sidder og udvikler på lige nu?
Vi sidder og udvikler et spil, der hedder Ragnarok VR. Så VR står for virtual reality, fordi det er alene udviklet til virtual reality.
Og hvad går det ud på det spil?
Altså, jeg skulle til at sige, Ragnarok er jo Ragnarok, som dansk fødning er det jo nok en stor del af den kultur, som vi er vokset op med, man kender til nordisk mytologi, og jeg tror, det har været ret spændende for mine teammates at sætte sig ind i det undervejs. Jeg er den eneste, der er født i Danmark, hvilket gør, at nogle af dem har skulle sætte sig sådan ind i, okay, hvad betyder det med nordisk mytologi? for eksempel altså alle de forskellige guder, også det der med, at guderne var jo ikke blot hellige, de var også en form for mennesker, der var mange sider af de forskellige guder. Nogle.
Ja, de var i hvert fald ikke perfekte, som andre religioners guder.
De var absolut ikke perfekte, og jeg tror, det er i hvert fald en af de store årsager til, at vi laver det her spil, at vise det her med, at man kan godt have, kan man sige, to sider af sig selv, som er modstridende. Og så også, hvis man kigger sådan helt tilbage på historikken, det var jo ikke før, at for eksempel kristendommen begyndte at dominere her, at der pludselig var en form for kvindeundertrykkelse og andre ting, som vi ikke heldigvis ser i dagens Danmark i dag, men det er ret skægt at have kigget på den historik, og hvor man tænker tilbage på vikingetiden, og hvilke værdier man troede på dengang.
Var kvinder stærkere i den sammenhæng, eller hvad?
Altså, vikingetid var jo rent demokrati. Og også, altså man har jo så yder med for nylig fundet ud af, at på mange af togterne var det 50% kvinder og mænd, der var afsted på skibene, hvor man sådan generelt er blevet afbildet, især af kristne præster, som skrev meget ned omkring nordisk mytologi, blandt andet Snorri senere, som en kristen præst på Island, hvor at lige pludselig så blev tingene lidt drejet, og især omkring de gudinder, som vi også har med i vores spil, som er Freja og Hel. Altså især omkring Freja, den historie med, at hun skulle have kan man sige, hygget sig til hendes halskede Brisingam for fire dværge, i stedet for bare at sige, okay, hun var et stærk kvinde, der fik nogle folk til at lave en halskede til hende. Altså der blev sådan hele tiden sådan den vinkel på. Og det er ikke fordi, vi laver et hyperfeministisk spil på nogen måde, men det har været interessant at sætte sig ind i de her ting og se det på, man kan sige, sådan almindelig dansk kvindes synsvinkel.
Der var også det der med, at Loke, han jo gik fra at være sådan en ret kompleks figur til at blive sådan en djævelfigur efter indflydelsen af kristendommen.
Ja, præcis. Og også det der med, at Loke, han valgte jo bare side en gang imellem, og det tror jeg, vi er mange mennesker, der gør. Altså, og det kan man jo især se også i dagens Danmark lige nu, hvordan landet generelt er lidt splittet i to, ikke? Omkring andre problematikker. Og så vælger man at satse på den side, som der er stærkest, hvis man har behov for det, ikke?
Og det er jo indholdet, kan man sige, som er vanvittigt spændende i sig selv. Men det bliver pakket ind i, og teknologien, det er jo virtual reality-teknologi. Ja. Hvorfor har I valgt at arbejde med det?
Jamen, det var i for sig. Jeg er en del af den danske game jamming community, hvor vi mødes i forskellige weekender og laver skørespil sammen. Og der var nogle af de andre, som der var meget begejstrede omkring Oculus Rift version 1, som vi kalder DK1. Og vidste, at Unity havde en, eller jeg vidste nok også, at måske fortalt dem det. Og,
hvem er Unity?
Unity er, hvad hedder det, Unity Technologies, der er founded her i København. De havde meget tidligt. De laver den spilmotor, kalder vi det på dansk, men Game Engine på engelsk, som de fleste bruger til at udvikle spil på. Så det er simpelthen sådan et udviklingsmiljø. Ligesom Photoshop eller andet er for grafiske opgaver, så laver vi simpelthen spil i Unity, kalder vi det. Og de havde så meget tidligere en DK1, og nogle af de andre spurgte, Julie, kan du ikke lige få fat i den, og så kan vi bruge den til Game Jams. Og det gjorde vi så til rigtig mange Game Jams, og så en dag glemte jeg bare at aflevere den tilbage. Og ups, så havde jeg nok også kommet til at love nogle folk, at det spil, jeg arbejdede på det tidspunkt, at det blev et VR-spil, og jeg havde lovet en konference, at jeg mødte op med en Oculus Rift, fordi de havde ikke andre til konferencen. Det er en stor, stor event i Polen. Og så måtte jeg jo hellere lave det, og så var det så først senere, at Unity fandt ud af, at jeg måske havde glemt at aflevere den her tilbage. Og så fik jeg
de savnede den slet, ikke?
Jo, det gjorde de, men de troede faktisk, at den var stjålet. Så det var jeg.
Hvilken på en måde lidt var.
Ja.
Julie, lad os lige få styr på, hvad virtual reality-teknologien egentlig er.
Jamen altså.
Altså bare sådan mere for, at hvis man sidder derude og altså, måske ikke har hørt så meget til det siden Lone Mormon, eller aldrig nogensinde har hørt noget til det, hvad er det så, at virtual reality
kan? Det kan være enormt svært at forklare og få folk til at forestille sig, hvad det er. Det er sådan en af de ting, hvor vi siger, det skal man prøve, før man forstår sig på det. Men i og for sig er det som, hvis du sidder og kigger på en almindelig skærm, eller lad os kalde det en computerskærm, eller en tv-skærm, eller hvad det er, så har du en eller anden form for indlevelse. Men du kigger stadig på sådan en 2D-skærm. I virtual reality, så forestil dig, at du står inde i verden. Lad mig sige her, at der var folk, der kunne sidde og se på os tale på en skærm. Men i stedet for, så ville de faktisk stå midt inde i studiet og kunne bevæge sig rundt og kigge på os og måske endda interagere med os. Så det er i og for sig som om, at der bare er en digital verden omkring dig. Og de fleste folk, nu vi har noget, vi kalder VR-genity, som man tager for en
virginity, vil jeg så sige på engelsk, så lyder pænere. Men første gang folk, de prøver VR, det er altid fantastisk.
Altså en jomfruoplevelse.
En jomfruoplevelse, ja. På rigtig dansk. Det er fantastisk at se, når de får for HMD'en, som vi kalder det, den maske eller brille, eller hvad man kalder den, som man kan folk på, når man udstiller sit spil. Når de tager den af, og så kigger ud på alle de andre og tænker, hold op, jeg er tilbage i en virkelig verden. Og de har simpelthen altså, været langt væk inde i det spil og de oplevelser, som man kreerer. Og det er meget svært at forklare. Jeg skal sige, det andet, man skal prøve.
Jeg skal sige, at man får i det her program to muligheder for at komme tættere på det. Det ene, det er et klip, som jeg har med fra, da jeg var på IFA-messen i sidste uge. Og simpelthen prøvede HTC Vive. Ja. Den prøvede jeg også, men det klippet er fra, det er faktisk for Sony's Morpheus.
Det er for Morpheus.
Som jeg prøvede inden Vive. Ja. Og så får vi også mine kollegaer her fra Radio 4, Frederik Silius ind, som simpelthen skal have, tror jeg, hans jomfruoplevelse her i studiet.
Ja. Vi havde besøg for nylig af Thomas Bense, som jo også er meget vælten, og han havde ikke rigtig haft en sådan rigtig oplevelse i Vive endnu, og han skulle åbenbart på tv, så han kom ud forbi os for at få det, og han sagde, og nu har du selv prøvet med det bliver interessant at høre, hvad du synes om Morpheus i forhold til Vive, men altså for ham det der med, at man kan gå rundt i Vive'en, det er en helt arbitrær oplevelse i forhold til bare at prøve Gear VR eller Oculus eller Sony Morpheus.
Det er fuldstændig sindssygt, og det kommer vi til at snakke lidt mere om. Men jeg vil også meget gerne sige hej til dig, Bo Bennegaard. Du sidder nemlig herovre på den anden side, og det er dig, der har alt grejet med i dag.
Ja.
Det er en Oculus Rift, som Frederik kan komme til at prøve.
Det er rigtigt.
Og der er en demo af et spil, som I Bolværk Games sidder og udvikler på. Kitty Apocalypse.
Kitty Apocalypse. Helt præcist.
Hedder det, ja. Jeg har kigget lidt på det, og som jeg spurgte dig, hvorfor er det, at det her det er små søde killinger, man skal plaffe ned? Og hvad var det, din forklaring var?
Ja, kort fortalt, så er der en fremmed race, der vil invadere den her lille planet, du bor på, og de har studeret internettet for at lave det bedste overraskelsesangreb. De har fundet ud af, at det, vi bruger mest tid på, er at kigge på nuttede killinger, og derfor har de klædt sig ud som sådan, og det er så dit job at forsvare.
Så man skal simpelthen ikke lade sig narre af, at de ser så søde ud?
Nej, de skal dø.
Jeg skulle også, da jeg prøvede Morpheus, som jeg kommer til at høre klippet fra, der skulle jeg simpelthen også smadre sådan nogle små, søde robotter. Jeg kunne næsten ikke have det, de var simpelthen så cute. Men Bo, I sidder og udvikler på det her projekt her. Hvorfor er det, at I har valgt virtual reality som platform?
Jo, vi er tre partnere i virksomheden, der har været ekstremt teknologiinteresserede, og selvfølgelig var helt oppe og klappe over Oculus Rift og deres flotte Kickstarter-kampagne, da de rejste mange 100% mere, end de havde håbet på.
Ja, og man kan næsten sige, vi skal næsten lige uddybe, hvad Oculus Rift er for dem, der ikke ved det derude, fordi det er jo et ord, vi kommer til at nævne nogle gange, og det er sådan, i den her nye bølge af virtual reality, har de været sådan en forgangsbrand. Prøv lige at fortælle bare ganske kort om Oculus.
Ja, som Julie var inde på, så en stor del af virtual reality-oplevelsen er at have en VR-brille på, en goggle, som man vil sige på. Julie nævnte kort forkortelsen HMD, står for Head Mounted Display, og det er præcis at have en skærm foran øjnene, faktisk en skærm foran hvert af dine øjne. Den her VR-brille, første rigtige kommercielle VR-brille forsøg, Oculus Rift, var på Kickstarter med altså det stykke hardware, du kan have foran dine øjne. Det lykkedes dem på fantastisk vis at sælge den idé til verden, og senere lykkedes dem så også på fantastisk vis at sælge hele virksomheden til Facebook for 2 milliarder dollars. Godt gået af en fyr, der er fyldt 23 i år.
Ja, det er vældig meget godt gået, men sådan er det jo i tech-branchen. Vi ser det jo konstant. Hvis vi så skal gå en lille smule tilbage og sige, hvad er historien på virtual reality? Altså, ja. Hvornår er det startet? For det er jo ikke bare i 90'erne og Lawnmower-manden, som vi hørte klippet fra. Det er jo lang tid før, faktisk.
Rigtigt. Vi skal helt tilbage til 50'erne, da Elvis var populær, og en meget visionær mand lavede en fjernsynsoplevelse, som man tydeligt kunne kalde den første virtual reality-oplevelse. Senere er det har været meget dyr fornøjelse dengang. Computere var ikke noget, man flyttede ind i et værelse. Det byggede man et hus til at rumme. ja, hvad hedder det, ideen bliver så bragt videre ind i militær område. Det er oftest der er mange penge, og folk, der skulle flyve helikopter i mørke, fik et head-mounted display, der var sat fast til kamera rundt omkring på helikopteren, så man gennem den slags virtual reality kunne flyve sin helikopter, selvom det var mørkt. Så kom vi op gennem, hvis vi springer lidt hurtigt i det, 90'erne, hvor man begynder at lave nogle virtual reality-oplevelser, som dengang synes helt revolutionerende. Men det er altså først i dag, vi er nået til at kunne fabrikere en VR-brille, som både er overbevisende og som kan købes for penge. En Oculus Rift kommer måske til at stå i rundt regnet 1000 kroner, når den kommer til i starten af 2016.
Det er jo ingenting. Det er jo mindre end smartphone.
Det skal lige siges, at man så også skal have en PC, der
det skal
kan
man
køre.
Der skal jo noget til at køre det.
Det software, der er. Det er måske en større udskrivning eventuelt.
Men Bo, det kan godt være, at du siger 50'erne, men den kan jeg faktisk godt stikke, fordi da jeg så researchede på programmet her, så landede jeg på noget virtual reality, som jeg selv har haft i min barndom. Det er noget som en teknologi, der stammer fra 1939, og det er det, der hedder The Viewmaster. Kender I den? Den der, man holder op, ligner faktisk en virtual reality-brille. Det er typisk sådan en rød en, og så har den sådan nogle runde skiver
jeg
med små
fotos. Jeg har den derhjemme, jeg skulle have taget den med.
Jamen, jeg har den nemlig også.
Den lige til mig.
jeg fandt den nemlig hjemme på mit børneværelse i Vejle.
Det er faktisk præcis beskrivelse af, hvad et head-mounted display er. Det er to skærme, der viser noget indhold for hvert af dine øjne.
Så det er der sikkert mange, der kan huske fra deres barndom.
Den er også sjovt at vise den til
Viewmaster.
Folk. Jamen, den fordi, er fed. Fordi folk er bare sådan, de får bare helt den der
barndoms... Min datter, hun er fuldstændig op og ringer over den, og så Donkey Kong. Altså den gamle orange der.
Jamen, det
er altså også ret sjovt.
Aber og tønder.
Du lytter til Radio 24/7.
Det gør du nemlig, og det her det er Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet i dag det handler om virtual reality. Og det vi skal til nu, det er et lille eksperiment. Vi skal til en af de der jomfruoplevelser med virtual reality, tror jeg nok. Jeg har faktisk ikke helt verificeret det endnu, men min kollega fra Exilius her fra Den Korte Radioavis sidder i studiet. Og Frederik, har du prøvet virtual reality før?
Altså nu skal jeg være helt ærlig og sige, at lige inden vi gik på kl. 12:05, Kl. 12.02, der så jeg, at der var en Oculus Rift ude i redaktionslokalet, og så prøvede jeg den i 30 sekunder, tror jeg.
Du snød simpelthen.
Jamen, jeg vidste jo ikke, at jeg skulle have en jomfruoplevelse lige bagefter. Men jeg er ked af det.
Det skulle du. Det var, så du har sådan, du er på second base, men du har ikke ligesom...
Der har ikke været penetration mellem mig og Oculus Rift.
Der har ikke været penetration, men det skal, du skal penetreres nu eller omvendt, ikke? Ja, det skal ske
det vinder. Det vil jeg lade op til, oplevelsen, det bliver det ene eller det andet.
Bo, du har alt udstyret derovre. Er du sød og giver Frederik op med det der head-mounted display?
Ja, det er svært at sige. Vi kalder det bare...
Altså, jeg er meget betaget af den her teknologi.
Nu er spørgsmålet bare, om du kan få den uden over den teknologi, du allerede har.
Nej,
på hovedet.
Jeg har et headset på. Jeg skal have mine briller af, ikke?
Den omvendte. Faktisk kan briller godt være inde i den, men måske kan vi...
Jeg tager med det. Jeg har kun en meget lille bygningsvej.
Vi tager lige dit headset af allerførst.
Vi skal bare have mikrofonen op til Frederik.
Og så sætter vi dit headset på igen nu. Og nu er du så blevet relativt blind.
Men jeg kan se, Frederik, altså du ser virkelig... Altså, du ligner jo en cyborg. Altså,
skal man lige tage et billede?
Man ligner en idiot med sådan en her.
Du har en kæmpe boks monteret på dit hoved, som er bundet fast både... Altså jeg tror, den er både på, altså, på kryds og tværs af hovedet. Og så har vi så selvfølgelig også yderligere over det, hovedtelefonerne og en mikrofon. Så du ligner jo nærmest en robot. Bo, han står ved siden af.
Jeg flytter dig lidt rundt i verden her.
Jeg er på sådan en nærmest en svævende ø, som jeg er kommet ind på nu. Og jeg kan kigge rundt. Det er meget, det er meget vildt. Altså jeg vil sige, det er lidt grynet. Er det med vilje?
Det er et spørgsmål om, at det, du prøver nu, er hvad der kaldes et development kit, altså en ikke-consumer-udgave, en ikke-forbruger-udgave af brillen. Og opløsningen vil blive meget bedre, når her til 2016, at brillerne kommer i den rigtige handel.
Okay. Altså, jeg er meget betaget af, hvor præcis den følger mit blik rundt. Altså, det er jo sådan nærmest som... Altså som virkeligheden, vil jeg sige. Altså man kan bevæge sit blik meget hurtigt rundt, prøv, og så følger den bare med.
Frederik, prøv at fortæl, hvad det er, du egentlig kan, for det er jo 360 grader på en måde, man virkelig faktisk ikke har set før, ikke?
Jo, altså jeg kan jo vende mig om, for eksempel, og kigge bagud. Det er jo meget vildt, altså, når man er i en virtuel verden. At kigge ned og kigge op, og altså man kan godt blive sådan, hvad kalder man det, immersed. I sådan et, altså, det er ligesom at komme ned i sådan et kar fyldt med mælk. Man er virkelig i den her, i den her verden 100%. Og nu kommer der en masse små dyr frem. Det er meget vildt. Er det sådan nogle små Hello Kitty, der løber rundt?
Det er den fremmede race, der vil overtage verden.
Og vi er inde i et spil nu her.
Vi er inde i spillet simpelthen. Og hvis jeg så samtidig lige flytter lidt rundt på dig, så vil jeg bygge nogle missiler, som slår de søde, små og uskyldige killinger ihjel.
Ja, det kan jeg godt se. Nu er du i gang med at bygge nogle missiler. Og jeg flyver rundt som sådan en gud hen over alt det her.
Du flyver rundt som en gud. Det er mig, der flytter dig lige nu. Ja. Fordi vi ikke lige havde til programmet tid til at lære dig at spille spillet. Ja. Så det, vi kigger på lige nu, er...
Altså nu flyver du sådan nogle raketter af, som jeg kan følge med øjnene. Det er meget vildt.
Jeg kan lige sige, at lige nu der streamer jeg faktisk live på Periscope. Det er selvfølgelig uvæsentligt, hvis man er podcastlytter, men det er
ikke... Ej, det her, det er helt vildt.
Det er en god grund til at følge elektronister.
Ja, jeg fik en killing i hovedet. Altså, jeg har hørt om folk, der falder i søvn med dem her på, og så vågner op, og så altså, deres virkelighedsopfattelse er helt forstyrret.
Nu sidder du ned, Frederik. Har du
rejse mig op?
Men hold lige fast i noget, fordi man kan faktisk godt blive meget forvirret i forhold til ens retningssats. Har du nogen form for svimmelhedsfølelse? Eller?
Nej, overhovedet ikke. Nej, det har jeg slet ikke.
Fordi nu har jeg prøvet en del efterhånden, men det var faktisk først i dag, da jeg prøvede den der, altså, jeg fik det lidt dårligt.
Hvad var det nu, du hed?
Jeg hed Bo.
Bo, han flytter mig rundt, så vil min krop gerne ligesom... gå kontra. Altså, jeg føler lidt, at jeg vælter, når du flytter mig.
Ja, det er selvfølgelig løst ved, at man flytter sig selv. Og et af de problemer, man skal løse, når man laver VR-spil, er netop den form for søsyge, man kan få, når kroppen, eller man kan sige, ens hjerne, tror, man bevæger sig en vej, men kroppen egentlig står stille.
Du lytter til Radio 24/7.
Claus, du skrev en bog, jeg sidder med den her. Computerbilleder, udfordring til virkeligheden. En bog om computeranimation og virtual reality. Og den skrev du altså i 1994. Ja. Det er jo en gammel bog. Og gud, der er et billede af dig. Ej, hvor du sidder.
Nå, jo. Tak. Jamen, herstegud, det er da også selvfølgelig 20 år siden.
ved siden af, der er der sådan noget, der ligner en VHS-boks, men det er faktisk, når man åbner den op, en CD-ROM, hvor der også er et eller andet... Der knytter sig til det her projekt. Ja, Claus, hvad er der sket? Altså, jeg så Lawnmower Man en gang omkring, måske det tidspunkt i virkeligheden.
Omtændes faktisk også en bogen, ja.
Ret fantastisk film, synes jeg. Kan jeg huske, jeg var helt blown away over den her. Jeg var ikke særlig gammel, og jeg synes, det var shit, jeg skulle simpelthen ind i den der virtual reality-verden. Men så skete der jo ikke rigtig noget. Og lige nu, der er det alt, folk taler om.
Ja, og det har været enormt sjovt at kigge tilbage, når man har været relativt mange år sådan i teknologibranchen, at se sådan et fænomen, fordi det var jo et fænomen, virtual reality, der i 90'erne. Jeg tror, det varede 2-3 år, og der blev talt og skrevet, jeg ved ikke, hvor mange artikler jeg også skrev om det, og der blev lavet tv-programmer osv., og det skete også internationalt, og det var enormt hypet op. Og det, der jo virkelig var sket på det tidspunkt, det var, at computergrafikken var begyndt at blive af en meget, meget høj kvalitet. Det var også derfor, jeg kaldte bogen udfordring til virkeligheden. Og det var så nyt dengang i det herrens år 94, at man kunne lave en dinosaur, for eksempel, og så lave en film, som Spielberg gjorde med Jurassic Park. Den var banebrydende, fordi det var første gang, man egentlig lavede noget naturalistisk, som ligesom på det her, hvad det angik, kom fra en anden tid, og som så fuldstændig rigtigt ud på billederne.
Altså, jeg vil sige, jeg har lige genset de gamle Star Wars-film. Der er altså noget af det, der er virkelig godt lavet.
Ja, og det var jo... Altså, ja,
og det var jo lang tid før.
Sjovt nok, altså, det var der det samme firma. Det var også... Det hedder Industrial Light and Magic, og de var kanondygtige netop til modeller, og havde rendyrket kunsten at lave optiske tricks til Star Wars-filmene. Men de var jo selvfølgelig også hurtigt ude, da computeren begyndte at kunne det. Der var også dengang en lang overrække, hvor man blandede computerteknik med stadig med fysiske modeller, men i dag der er computerkraft og saft jo så stor, at mange af de film, de der adventurefilm, er jo næsten kun lavet inde i en computer, og så er der sat skuespillere ind i et eller andet studie med nogle sensorer på og sådan nogle.
Det må blive mere og mere kedeligt at være skuespiller i virkeligheden.
De har fået nogle kæmpe udfordringer. Dog er det interessant også, at det her begreb virtual reality, det er også blevet brugt meget i filmbranchen i dag, sådan så instruktøren ofte kan sidde med en virtual reality-brille på, og han kan så simpelthen se hele filmens univers inde i den her brille, så han kan nogenlunde se den færdige film, og kan sådan guide skuespillerne rundt, og de kan selv få et kig ind i den her computerverden, hvor filmen i grunden foregår og kommer til.
Er det så i virkeligheden måske mere en augmented reality, han sidder med, altså hvor han kan se noget af den rigtige analog?
Altså, han tager sin studievirkelighed og forlænger med computerbillederne.
Præcis, ja.
Men altså det, der skete dengang, det var jo altså, men så fik man vision om, når nu du kan lave computerbilleder, og du kan lave dem real-time, det vil sige her og nu, mens det sker, og så du putter dem ind i en brille, og putter et par linser foran, og så laver to af dem, så bliver det rumligt, så bliver det 3D faktisk, og så når du bevæger dit hoved rundt, eller en lille sensor oven på den her brille, der følger med, og så kan du kigge dig rundt ind i en computerverden.
Altså, så til dem, der ikke forstår, hvad fan er virtual reality, jeg har aldrig prøvet det, hvad er det, det går ud på? Man tager en brille på, og så er man et andet sted. Det er virkeligheden det. Det er en tidsrejse, det er en rumrejse, du kan placere dig selv, hvor som helst nogen kunne finde på at skabe content til, under havoverfladen, i det gamle Rom, midt på en plads, hvor der er en demonstration, politisk demonstration. Det kan blive brugt i sådan noget som journalistik. Altså fremtidens journalistik, at vi simpelthen står og er der, hvor det sker.
Fordi den udvikling, der er gang i øjeblikket, deler man sådan lidt om i de her eventyrlige verdener, altså de kunstige verdener, som mest sådan er computerspilsverden, men altså også det her med, at du kan lave, man kalder det 360-graders video, altså du kan placere sådan et 360-graders kamera i et brandpunkt et eller andet sted, og så kan du efterfølgende, når det bliver registreret, kigge dig omkring. Eller store sportsbegivenheder, hvor det simpelthen selv nærmest er til stede midt på stadion, og også rockkoncert. Der er mange, der satte sig meget på store stjerners rockkoncert, at de bliver registreret i sådan en slags virtual reality, så du bagefter kan gense dem mange gange, og når du hver gang du ser dem, så kan du bevæge dit hoved i en ny retning og se forskellige ting fra både scene og omgivelser på forskellige vis. Men altså det nye forhold, hvis vi kigger tilbage på de der lidt over 20 år, det er, at dengang, der så det jo frygteligt ud i grunden. Altså det stank jo. Altså det var ikke godt. Men
og der mener vi grafikken her.
Og det, der var derinde, og man blev altså også virkelig dårlig i hovedet, når man brugte virtual reality anno 1994. Men man kunne se så mange perspektiver i det, at det blev til det her fænomen, der blev snakket om. Ikke? Og så var det næsten som om, at så forsvandt det bare helt. Og er så dukket op igen her i vores moderne tider, hvor både skærme og computerkraft er nået tæt på. Og man må sige, nu kan det lade sig gøre. Alt det, som, altså det bog, jeg skrev, der er jo mange sådan svulstige kapitler, der handler om, her kan du gå ind i en anden verden og blive fortrolig med selve døden, og jeg ved ikke, der var folk interviewet, som, og de var helt oppe at køre, det blev sådan næsten helt religiøst med, at man havde ligesom, nu var det gået op for mange mennesker i tech-verden, at der findes en anden verden, en parallel verden, og en verden efter denne verden.
det bliver næsten sådan helt religiøst. Claus, jeg sidder lige og kigger i bogen her. En af de brancher, som jo kaster sig over det her, det er jo selvfølgelig pornobranchen, og jeg kan se, at det har du også noteret dig i den her bog fra 1994. Sideløbende med de stadig forberedende billedmæssige oplevelser i virtual reality, sattes der nu også meget på naturtro 3D-lyd, optaget gennem kunstige hoveder. Det har fået et kuriøst sidespring. Her er det firmaet Future 6, der på en konference i San Jose havde stor succes med CD'en Cybergasm, hvor lytteren med lukkede øjne og hovedtelefoner blev lovet, så naturtro oplevelser, at det er som om, de stønner dig lige i nakken. Hvad med lyden? Er det noget, som følger med?
Den er jo sådan set fuldt med den teknologiske udvikling, så det som det firma dengang, det jeg havde raffineret, det var den der meget sådan præcise gengivelse af lyd i tre dimensioner, så lyden den kunne være rundt omkring.
Og det er vel det, vi kender fra mange biografer nu i virkeligheden.
Nemlig, ja. Og den er sådan set nærmest bare fuldt med. Det vil sige, når du ser på de virtual reality-produkter, der nu er faktisk på markedet, i hvert fald nu kan du bestille dem, det der hedder Oculus Rift, så er kvaliteten af de hovedtelefoner så god, at de er i stand til at gengive sådan en tredimensionel lyd der også, og billedkvaliteten, altså de er forrygende gode. Altså jeg kan stadigvæk sådan, altså kan det her, hvor stort må det egentlig blive, når det kommer til stykket? Men altså når man tager den her letvægts virtual reality brille på her 20 år efter man så de første eksempler, ser billedkvaliteten også, ser den opfindsomhed der er i spil, og hvordan man ellers kan bruge det, og så har tilbragt stadigvæk, er det jo kun sådan noget med at få lov til at demo det i begrænset tid. Men det er en på mange måder hjerteskærende oplevelse, fordi man bliver forpustet, og man får jo snydt alle sine sanser ind i hovedet, og man tænker virkelig tilbage på det. Ikke som, at jeg har prøvet at have en Oculus Rift-brille på hovedet. Nej, jeg har rent faktisk været til stede et andet sted, og jeg har fløjet rundt i en eller anden galakse og skudt løs med mine håndkontroller.
Der sker vel det, at vores sanser bliver påvirket af, at der er noget andet lys. Altså, vi ser et billede, hvor vi får en anden rumlig fornemmelse. Det kan for eksempel være, at man går på en planke over en kløft, og så vil man føle sig meget angst over at befinde sig der, selvom man ved, man står i et rum et andet sted. Tror du, der kan altså komme nogle negative konsekvenser ud af det her med, at man... Altså, det er jo sådan en syretrip, man er på. Altså, kan det fucke med vores hjerner?
Det vil det da helt sikkert gøre, og man kan da også sagtens forestille sig en anden form for afhængighed, der kan blive endnu stærkere, det man selvfølgelig allerede kan se hos hardcore gamer, måske specielt en lidt yngre generation, at det er, der som man selvfølgelig godt kan have et socialt liv inde i et eller andet spilunivers, men at det til vant til trækker mere end den virkelige verden, så at sige. Og det er også der, hvor filosofisk og religiøs ting kommer, at der er de her idéer om, jamen, vores almindelige verden, den kan måske også være for kedelig til den egentlig være opholdt sig, og almindelige mennesker, hvad skal vi egentlig med dem? Nej, der er en anden verden.
Det var jo noget af det, som Baudrillard, han jo faktisk også gjorde sig tanker om, at simuleringen kom til at overgå virkeligheden, og vi følte en eller anden form for større, altså virkeligheds, altså en mere udfoldet eksistens i den her simulering end i virkeligheden. Altså, ja.
Det er også noget, der gennemsyrer begrebet singularity, hele den her. Det er også sådan, at han er blevet lidt af en vækkelsesbevægelse omkring Ray Kurzweil og hans bog, hvor han jo har ligesom bevist, hvordan han gennem årene har kunnet se alle teknologier udvikle sig. Han har selv taget patenter på mange ting, og så har han den her bog, der hedder The Singularity is Near, har 6 afsnit af de 5. Første er fantastiske afdækning af teknologiudvikling og hvordan hjerneforskning også udvikler sig eksplosivt for tiden. Men det 6. afsnit handler egentlig om en virtual reality-agtig fremtid, hvor vi ligesom har frigjort os endegyldigt fra vores kroppe og også med en meget sådan fin, lidt måske naiv optimisme omkring. Vi skal ikke være så kede af det her med, at vi har en begrænset tid på jorden, fordi hvis vi ved det og lever længe nok, jamen så skal der være, så vil der være computerkraften op.
Men det er jo også noget rod med det der biologi, ikke? Ja, det er virkelig syge, og du ved, det forvirrer os, og vi begår fejl, og sådan noget. Ja, det er
der vel nemmere. Og han har haft ret i rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Så i løbet af 15-20 år fra nu af, måske endda mindre, jamen så kan du tage hele din bevidsthed, hele din hjerne, hele din hukommelse og hele dit liv og downloade det og lægge det ind
over
i
Facebook. Over i noget hardware med det, så kan vi altid skifte hardwaren ud, ikke?
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Og du lytter til Elektronister, det er et digitalt kulturprogram. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der taler vi om virtual reality. Med mig i studiet, der har jeg Simon Leibuschitz. Og Simon, du har en butik i Kødbyen i København, som er verdens første virtual reality butik, siger I? Det er I sikre på?
Jeg har kigget. Jeg har ikke fundet nogen andre, der har været dumme nok til at åbne en butik med kun 2 produkter. men altså, det er jo også, det er, i virkeligheden er det også meget mere end en butik. Det er jo både et slags lab og et kontorfællesskab, og vi har skoler og virksomheder inde for at udforske, hvad er det virtual reality kan bruges til.
Og hvorfor er det, at både skoler, ved jeg, og virksomheder synes, det er ret fedt at være inde og besøge jer?
Jamen altså, det er den magiske evne at transportere folk kan bruges til rigtig mange ting. Og det kan selvfølgelig bruges inden for undervisning, men det er også interessant i forhold til undervisning af iværksætteri, eller undervisning af... Hvordan er det, du bruger den her nye teknologi? Hvordan er det, den skal bruges i samfundet? Fordi lige pludselig så har du kunstværker, som du kan gå ind i virtual reality. Du har træning og simulation af et kæmpe, kæmpe felt, og det er jo alle, der skal trænes i noget, kan jo foregå det her.
Ja, det kan jo vel være alt fra sport til håndværk til sprog til alt muligt.
Og det, der er rigtig sjovt med skoleelever, det er jo selvfølgelig at udforske sådan den her bredde i, hvordan teknologien kan bruges til. Det er jo ligesom, man sidder og spiller Snake på sin Nokia-telefon i 90'erne, og lige pludselig så får du en opgave om at finde ud af, hvordan kommer mobiltelefonen til at blive brugt i fremtiden, ikke? Og som vi kan se med mobiltelefonen, så er der sket rigtig, rigtig meget, og det kommer der også til at ske med virtual reality. Og det samme vil firmaer jo gerne også komme ind og undersøge, hvordan kommer det her til at revolutionere vores branche? Hvor er det her bliver brugt? Fordi det kommer til at blive brugt i alle brancher, hvor man arbejder med træning og simulering og visualisering. Så det er en rigtig interessant øvelse.
Butikken, den hedder Cora, den ligger inde i Kødbyen i København, og man kan faktisk gå ind og prøve virtual reality.
Man kan komme ind, vi er åben fra 10 til 6 i mandag til fredag, og så kan man komme ind gratis og prøve en demo, eller også hvis man vil prøve noget mere, så kan man betale for det.
Virtual reality snakker vi om nu, som den her kæmpe store hype. Det har også haft en anden hypebølge i 90'erne, og i virkeligheden starter teknologien helt tilbage fra 50'erne og 60'erne. Nu skal vi prøve at tage et skridt lidt tilbage, og vi skal lige have et lille klip fra en film fra 1992, der hedder Lawnmower Man, som handler om virtual reality. Det er sådan lidt en cool film. Jeg var selv ret vild med den. Lad os lige prøve at høre her.
From the imagination of Stephen King comes the story of a man.
Yo! Come on, boy, let's go. Grass is waiting for you.
With the mind of a child.
Yes, yeah, Cyboman. He came to see me.
Cyboman? Comics, right?
Yes, yeah, Cyboman.
And a doctor.
Virtual reality holds a key to the evolution of the human mind.
With a vision of the future.
I have a game in my house that you might like to play. Would you like that?
Yeah. Okay. That was really bad.
I have different games. I even have one that could help make you smarter.
Now, Job Smith is about to enter the world of virtual reality.
It's gonna hit me!
No, Job, just relax.
It's gonna be like being up there with the stars, Job. Like going to another planet.
His mind is like a clean, hungry sponge.
I just graduated to the next level, Job.
You're not the lawnmower man. Oh, you've certainly changed. I don't know how you did it, but I approve.
Det her, det var altså lidt af en trailer til filmen Lawnmower Man fra 1992. Den er baseret på en bog af Stephen King, og den handler altså om en sådan en foldig havemand, som møder en videnskabsmand, som er spillet af Pierce Brosnan i øvrigt, som simpelthen begynder at programmere hans hjerne via virtual reality, og det gear, der er i filmen, er faktisk rigtig virtual reality gear. Han bliver så klogere af det, og til sidst så klog han nærmest ved at overtage verden, og det er selvfølgelig Stephen King gyset i den. Men altså, er det i 90'erne det her, Simon? Men vi er jo helt tilbage i 50'erne og 60'erne. Hvordan startede det her?
Jamen altså, der har jo lige virkelig lang tid været en, altså også tilbage sådan i filosofiens historie, været rigtig meget interesse for det her med, hvordan hjernen virker, og hvordan hjernen opfatter omverdenen gennem sanseindtryk, ikke? Så hele den der interesse for at lave illusioner med sanseindtryk har jo altid været. Jeg fik i min fødselsdagsgave, fik jeg en 100 år gammel, jeg vil ikke kalde det virtual reality, men en stereo viewer med sådan et lille flot træhåndtræ, men hvor man tog sådan nogle billeder, hvor man får et billede til venstre øje og et billede til højre øje, og så kan du se sådan tredimensionelt ind i sådan nogle mærkelige billeder med marcher og verdensudstillinger og sådan noget.
Men, en meget, meget tidlig gadget.
Det er meget, meget tidlig gadget, ja.
Der findes jo også dem der, som jeg kan huske, jeg også har haft, da jeg var barn, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder, men folk ved, hvad det er. Det er altså typisk sådan en rød form for brille. Nej, ikke en brille, men sådan en ting, man kigger nærmest, man holder op til øjnene. Og så kommer den med sådan nogle runde plader med små billeder i.
Ja, sådan en Mattel
Viewmaster. Den hedder sådan et eller andet Viewmaster. Det er lige
de har faktisk lige udgivet en deres brille. En brille.
Ja, det er jo oplagt.
Så de har taget deres mega gamle retro look og feel, og så har de lavet en brille, som faktisk er meget god.
Og det var jo faktisk det, som Kodak ikke formåede, altså som burde have været dem, der lavede digital kamera, men den, der tabte den så. Så det er Viewmaster, de kører simpelthen på med Viewmaster virtual reality.
Viewmaster har en brille, der er lige, de har nummer to er kommet ud også. Men det er især mobiltelefonteknologien, der har kørt motoren frem. Der har været nogle forsøg i tidligere, men det der har gjort, at det er fejlet kæmpestort, det er, at grafikken og computerkraften har været alt for lav.
Det var, og det er jo også der, hvor vi ser i 90'erne, og det er jo før mainstream-udbredelsen af internettet i virkeligheden. Det, jeg synes, der var meget interessant, det er, at det var ret stort på den amerikanske vestkyst, blandt folk, der også interesserede sig for bevidsthedsudvidende stoffer. Og Timothy Leary, kendt som den her LSD-guru, var også meget interesseret i virtual reality, fordi det simpelthen var et mekanisk virtuelt værktøj til at påvirke hjernen.
Ja, det er jo også derfor, at nu ser man alle de her applikationer inden for terapi og hypnose og meditation. Hjælp til posttraumatisk stress og sådan nogle ting. Det er jo, fordi du har mulighed for at lave de her
sådan eksponering af det, vel? Meditative
nærmest oplevelser, ikke?
Jo.
Vi havde også en sjov, vi havde en koncert nede i vores lille butik, hvor vi havde et band, der spillede, og så tog man virtual reality-briller på under en af deres sange, og så havde vi valgt sådan en video, der ligesom passede til for at få sådan en anden slags koncertoplevelse.
Lige nu der sælger Samsung jo deres nye Galaxy S7-telefon, som de lige er kommet med, jo sammen med. Altså når man køber den, så får man også en virtual reality headset, det som er Samsung Galaxy Gear VR, hedder det. Og det har jeg også derhjemme, og der er der blandt andet en oplevelse, hvor man kan sidde på en scene mellem Bono og Edge, som så spiller guitar på hver sin side af en. Altså, man er helt tæt på, ikke? Og så sidder de der og spiller smuk musik, og så oplever man så at være midt på scenen, midt i den her koncertoplevelse. Og det er jo også nogle af perspektiverne i det her, at når vi går, at vi ikke behøver at gå ud, og når vi vil opleve koncerter eller teater eller andet underholdning, så kan vi være lige midt i det. Det kan også være journalistik, vi kan være lige midt i den krigszone, som der bliver berettet om.
Ja. Det er også noget af en af de fedeste oplevelser, jeg har haft i virtuality. Det var at være i en syrisk flygtningelejr, hvor der var en lille pige, der viste en rundt. Og det var ikke fordi, det var filmet med et specielt godt virtuality-kamera. Men man, det der med, at det blev, og det var ikke en forfærdelig film med det var de havde det sgu meget godt. Det var okay. Men hun var bare rigtig sød og viste bare en rundt, og man sad i på gulvet i hendes i teltet, hvor familien boede, og moren sad og lavede mad, og de sad og spiste. Og det var ikke, man var inde i hendes skole, og hendes venner kiggede.
Og det man så lige kan sige her, for nu har vi jo allerede snakket om, at man kan møde folk igennem det her. Det her, det er jo en film, du har oplevet. Så det er jo ikke, fordi du reelt set har været i kontakt med den her pige. Det er bare den filmoplevelse, du har af at blive ført rundt ved hånden, og være en del af det og sidde midt i det. Men en anden del af virtual reality, det er jo, at vi kommer til at kunne socialisere igennem det. Og Nu snakker vi jo lige nu om, hvordan det ikke rigtig lykkedes i 90'erne, og du siger også, at det har meget med grafikken at gøre. Jeg tror også, at vi kan kigge på internettets udbredelse i mellemtiden og opleve, at der har vi faktisk lært en anden form for parallel eksistens, altså at være på internettet, så det også har været med til at forberede den succes, som virtual reality ligesom er i gang med nu. Altså både at teknologien er bedre, vores oplevelse af at gå ind i et virtuelt rum er ligesom på plads allerede. Og det, der så sker, det er jo, hvis vi trækker den op hertil, det er jo, at der er en virksomhed, der går ud og lige pludselig får vanvittigt meget opmærksomhed. Det er jo dem, der hedder Oculus Rift, ikke?
Ja.
Hvad er det, der sker der?
Jamen altså, det startede som en, ligesom alle de der Silicon Valley-eventyr. Med en fyr i en garage, som lavede noget, der var ret fedt, og så kom det på Kickstarter, og så fik det rigtig meget opmærksomhed, og så lige pludselig så prøvede Mark Zuckerberg, som er startet Facebook, han prøvede det, og så tænkte han, det her, det bliver kæmpestort, og så lagde han $2.3 milliarder, altså simpelthen noget af det vildeste, og det kickstarter hele industrien. Altså selvfølgelig, men det er også et astronomisk beløb, ikke?
Jo, men inden det har sket, nu siger du selv Kickstarter, og så vil jeg sige, Oculus Rift var jo et Kickstarter-projekt,
ja, ja.
Som allerede der fik en masse opmærksomhed. Noget, jeg ikke ved, om du ved, men som jeg fandt ud af, som er ret interessant, det er, at den person, der introducerede Mark Zuckerberg for Oculus Rift, var tidligere en af founderne af Second Life, som jo var den her internetverden, man kunne gå ind i. Den var jo så totalt todimensionel, for det var jo bare på nettet, men der kunne man jo så gå ind, have en figur, altså en avatar, man gik rundt med, man kunne bygge sit eget hus, man kunne besøge andre, man kunne gå til fest, man kunne simpelthen leve det her parallelliv herinde. En af de founders blev så ansat af Facebook senere, og hans opgave er nu at fuldføre Facebooks altså virtual reality vision i forhold til socialisering.
Ja. Yeah. Jamen altså, det er, at nu har jeg ikke prøvet selv så mange sociale oplevelser. Men jeg har hørt, og der er også læst nogle artikler om, at det der, selvom du ikke kan se den anden person rent fysisk, så kan du se hans digitale version, ikke?
Mm. Altså avataren, ikke?
Ja, og man føler altså, at det er en rigtig person.
Så er spørgsmålet jo så, om vi vil se nogle grafisk lignende repræsentationer af dem, vi møder. Altså om vi vil vælge at være os selv, om vi vil vælge at være en lidt lækre version af os selv, bare lige en lille smule slankere og lidt strammere hud og sådan noget, eller om vi simpelthen vælger sådan en komplet anderledes avatar, hvor vi er en hund eller et alien, eller altså hvordan vi så vælger at møde hinanden. Men jeg vil faktisk forestille mig, at vi vælger at være os selv, fordi vi jo også er gået fra på socialisering på nettet. I starten var det jo meget med, at man havde nogle anderledes handles, altså navne på den figur, man nu var, når man mødte nogen på nettet. Så hed man jo et eller andet Foxy Lady 330. Men nu hedder man jo sit navn også i kraft af Facebook, så må ikke også, at vi vil være villige til at være os selv i den situation?
Jo, men det kommer sikkert til at variere meget med det forum, man så vælger. Hvis man gerne vil ud og slås med trolde eller et eller andet, så
vil man være en trold.
Så vil man gerne være en elver eller et eller andet. Hvis man gerne vil til møde, så tager man sit pæneste business-tøj på.
Det vil bare være så mærkeligt. Jeg sidder til sådan et virtual reality-møde i et fint kontor i Tokyo i troldekostyme.
Ja, ja, det tror jeg ikke. Det vil nok. Og måske lige i Tokyo kunne det godt gå.
Ja, præcis. I Tokyo kunne det faktisk godt være rigtig fint i Yogi Park.
Men jeg tror også meget på, at video, altså til i første omgang, så de sociale ting bliver meget sådan et, måske sådan et video medie, hvor at hele det der med avatars, det ligger ikke lige til almindelige mennesker, at man synes, at det er en fed repræsentation af sig selv. Men altså, det får vi jo se.
Hvad tror du, det har betydet ellers, at den lige netop var Zuckerberg og Facebook, der købte Oculus Rift?
Altså, det har jo helt klart gjort, at der er nogle, at fokus også er kommet væk fra kun gaming, for eksempel, som man ellers kunne forestille sig. Altså, det er, at de tænker det ind som en større social kontekst i deres kæmpe sociale platform, gør jo også, at hvis det nu var et spilfirma, altså PlayStation eller sådan noget, der, de laver også noget virtual reality-brille, men der ligesom havde købt Oculus, og var dem, der ligesom ledte hele markedet, ikke? Så ville man måske mene, om det blev bare til spil. Men nu hvor det er Facebook, så gør det jo, at man ligesom begynder at kunne se de sociale aspekter i det. Og det er jo rigtig fedt, især for mig, som gerne vil udforske, hvad det her medie kan.
Og den Det headset, som jeg tidligere talte om, som Samsung har udgivet, er jo også et samarbejde med Oculus Rift. Og det, der skete, da jeg var til Mobile World Congress her for nylig, det var jo, at Samsung havde et stort pressemøde. Og i løbet af det her pressemøde, så blev alle journalisterne så bedt om at tage et headset på. Det vil sige, altså vi snakker tusindvis af mennesker her, der sidder med sådan et headset på. Så sådan en hel sal med de her headsets på. Mens man så sidder fuldstændig opslugt af det, der foregår på den her skærm, så går Mark Zuckerberg ned gennem salen, og der er ingen, der ved, at han kommer til det her møde. Altså, hvis nogen havde vidst det, var de jo gået amok, for han er jo den største superstjerne i den her branche. Men han lister simpelthen forbi og går op på scenen, og så snart han er op på scenen, og folk tager de der headsets af, så går folk amok og løber derop og tager billeder, og det er sådan en helt rockstjernestemning. Men der er lige et øjeblik, hvor han går ned gennem den her midtergang, hvor der er nogen, der har taget et billede. Hvor man ser, har du set det billede?
Ja, ja.
Hvor han ligesom går, mens man ser, altså det, man kan næsten ikke lade være med at tænke på sådan noget Matrix-agtigt noget, når man ser det. Har du også haft den oplevelse? Altså ja. Fordi man ser mennesket fuldstændig forsvundet ind i den der parallelverden, og så kommer han gående, som den agent han jo er.
Og jeg tror også, der blev slået verdensrekorden for flest det største kollektiv virtual reality oplevelse blev slået
det
til
den der. Det tror jeg bestemt også, ja.
Den var måske ikke så stor før, men nu begynder den at være svær at slå, ikke? Men det er jo også lidt ligesom i en biografsal. Hvis det var, at du havde slukket lyset, og alle stod og kiggede op på et stort lærred.
Men det er jo klart, der er jo nogen, der er skeptiske overfor, hvad det her kommer til at betyde. Altså, det kan jo være helt sådan det dystopiske fremtidssyn a la Matrix, hvor, som jo er den her film, hvor menneskeheden i virkeligheden er låst fast som kroppe, hvor de producerer energi til robotterne. Det ved de ikke, fordi de er lykkelige og glade i en virtuel virkelighed, hvor de så lever deres liv uden at vide, at det faktisk er altså den her uvirkelige virkelighed. Og så ser man det her billede, og det er der jo nogen, der reagerer på. Hvad tænker du om den skepticisme?
Jo, men altså, med alt ny teknologi, så er der jo med rette skeptiske holdninger. Man hører jo nærmest med alt, så er det jo sådan, nu til mobiltelefoner er opfundet, så nu behøver vi ikke at tale sammen i virkeligheden, eller... nu behøver man ikke at tage på rigtige ferier, fordi nu kan du tage på virtuelle ferier, ikke? Men sandheden er jo nok mere, at det vi kommer til at se, det er, at næsten alle kommer til at bruge det, den her teknologi på en måde, som gør det, som hjælper dem. Og det er jo det, vi også ser med mobiltelefonen. Det kan godt være, at der er mange, der synes, at man bruger mobiltelefonen for meget og alt muligt, og det gør man måske også. Men i sidste ende, så er det altså ret smart, at vi får vores e-mails, får sms'er, at vi er connected. Altså nu har jeg lige fået en søn, og jeg har en amerikansk kæreste, så hendes familie i USA, hun har en farmor, og jeg har bedsteforældre, og hendes forældre og søster, de er jo langt væk lige pludselig. Ikke? Så det, at vi kan sende et billede over af lille Samson på 2 måneder, det skaber da helt vildt meget værdi. Altså, det skaber så meget værdi, at min farfar, som indtil i sidste uge ikke havde en Facebook-account, har oprettet en Facebook-account for at få et billede af lille Samson hver morgen, ikke? Og det skaber da helt vildt meget værdi, og det er jo der, hvor de fleste også kommer til at bruge virtual reality. Det er i de steder, hvor det ligesom giver mening for dem. Og så når augmented reality kommer, så kommer det til at blive endnu mere involveret i vores dagligdag.
Kunne man ikke også godt forestille sig, at hvis vi har de her muligheder for at være i det digitale univers, for eksempel til en koncert, så bliver den reelle koncertbillet og oplevelse faktisk af højere værdi, altså den analoge oplevelse. Kigger man på et eller andet, en smuk, smuk have i virtual reality, så bliver den blomst, man ser i den analoge verden, bare mere ægte og virkelig. Og, altså, at det på en eller anden måde kunne have den... altså samme eksistens mellem den analoge og digitale verden, hvor vi virkelig sat pris på det analoge og det taktile, og det vi kan mærke og dufte, og virkelig sansemæssigt
ja, men altså det kommer til at balancere sig selv på en eller anden måde, og virkeligheden kommer ikke til at forsvinde ud af, samtidig så kommer der måske til at være andre medier, der bliver udfordret. Ligesom man måske mener, at teater verdenen er blevet udfordret af gennem de sidste 30 år måske med tv og biografer og, og nu virtual reality, ikke? Altså, så kommer der til at være nogle kommer der til at udfordre andre medier. Jeg tror ikke i virkeligheden, at i sidste ende, at vi kommer til at lægge vores virkelighed om.
Dette er Radio 24/7. Det røde felt.
Altså noget af det, der egentlig indignerer mig mest og bringer mig mest op det røde felt, det er, at vi er nået til det punkt i historien, hvor forældre ikke længere tror på, at deres børn kommer til at klare sig bedre.
Med Lars Trier Mogensen.
Der er altså min oplevelse af, at man som rusher nedad. Sikkerhedsnetten er troet, der var, måske ikke længere er der. Det er lidt ligesom, man skal hoppe ud i en swimmingpool, og man faktisk ikke rigtig ved, om der er vand i den længere.
Danmarks eneste venstreorienterede debatprogram.
Altså i Sydeuropa har man en kæmpe mobilisering, hvor folk går i gaderne, og unge demonstrerer og besætter ting. Som på en eller anden måde er blevet pakket væk herhjemme. Venstrefløjen er blevet så velfriseret og konfirmandagtig, at de ikke rigtig tør gribe ind i nogle af de sådan helt fundamentale venstreorienterede debatter.
Det røde felt. Hver mandag kl. 10. Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.